Tādas galvaspilsētas ielas Kalumanosava, Puškina, Turģēņeva, Ļermontova un citas, kas nosauktas pamatā krievu izcelsmes autoru un zinātnieku vārdos, pilsētas aktīvisti ierosinājuši pārdēvēt par godu latviešu dzēniekiem un māksliniekiem, piemēram par Zentes Mauriņas, Kārļa Mīlenbaha, Vilhelma Purvīša un Viļa Plūdoņa ielu. Kopumā sarakstā ir 8 ielas, kuru vidū ir arī Rīgā dzimušā slavenā kino režisora Sergija Eizenšteina vārdā nosauktā iela. To piedāvā pārdēvēt par godu Sprīdīšu un citu slaveno lugu autorei Annai Brigaderei. Savukārt par ievērojumiem cilvēktiesību aizstāvjiem piešķiramās Sacharova balvas iedvesmotāja krievu fiziķa Andreja Sacharova vārdā nosaukto ielu par Kārļa Skalbes ielu. Priekšlikumus atzinis par atbilstošiem valsts valodas centrs, turpina iestādes galvenais lingvists Agris Timuška.
Centrs izvērtē, vai pašreizējā ielu nosaukuma iekļaujas latviskajā kultūrvidē, sekmē tās vērtības saglabāšana un attīstība, vai šie nosaukumi atbilst latviešu valodas un latvijas vēstures tradīcijām. Un gadījumā, ja tie neatbilst kādam no šiem kritērijiem, nu, tad ir atbalstām priekšlikumu par šādu nosaukumu maiņu.
Ar ko tagadējie nosaukumi nav atbilstoši?
Daži no tiem tiešām nav atbilstoši tādēļ, ka attiecīgā persona ir cieši saistīta ar Krieviju, ar Krievijas impēriju.
Valsts valodas centrs izskatot visus priekšlikumus, kas saistīti ar vietvārdu un adresācijas objektu nosaukumu maiņu. No tā izriet, ka rītdien var jau būt kāds cits piedāvājums un tagadējiem priekšlikumam pārsaukt akadēmiķiem Stislava Keldiša un Starajas Rusas ielu, attiecīgi par brāļu Kaudzīšu un Ulža Bērziņa ielu, varbūt jau pilnīgi citi piedāvājumi. Taču neatkarīgi no tā, Latvijas televīzijas kultūra žurnāliste Henrieta Verhaustinska ideju neatbalsta. Savu nostāju paužot arī mikroblogološanas vietnē Twitter.
Neliederīga un lieka resursu izšķērdēšana, pārdēvējot ielas, kur nosaukumi ir jau ierasti, un godīgi sakot, bez iemesla, ja tas būtu, nezinu, Ļeņina iela, tas būtu saprotami, bet šie autori, Puškins, Turgēņevs, Ļermontovs, nav neko nodarījuši, man liekas, latviešu tautai. Es redzu vienu iemeslu šai pārdēvēšanai, kā ir vēlēšanās kancelēt krievu kultūru kā tādu. Tad ir jautājums, vai mēs no pasaules literatūras vēstures arī izņemam to Puškinu un Ļermontovu un Turgēņevu vai kā.
Tāpat laikā Verhaustinska atzinīgus vārdus velta piedāvātu ielu nosaukumiem, taču norāda, ka nepieciešamas diskusijas, kāpēc joprojām galvaspilsētā tādu ielu nav. Viņas prāt šo Latvijā nozīmīgo kultūras cilvēku vārdus var dot jaunām ielām, kas parādās, piemēram, jaunajā Skanstes apkaimē. Ideju mainīt tagadēju ielu nosaukumus neatbalsta arī sociāla antropologs Matīs Šteinerts, uzskatot, ka ideju inicē vietējie politiķi, kas vēlas izcelties priekšvēlēšanu laikā.
Tie ir krievu kultūras darbinieki, kas paši personīgi nav iesaistījušies nekādā politiskā darbībā pret Latviju. Viņi arī ap sevi neveido nekādu īpašu tādu politisku kopienu, kas pašlaik notiek, piemēram, Puzvaras pieminekli. Viņi neveicina Krievijas vai tāda Krievijas politikas atpazīstamību vai Krievijas politikas popularizēšanu pasaulē un Latvijā. Krievijas rakstnieki netiek izmantoti pret saviem ārējiem tādiem pretiniekiem.
Rīgas domas pilsētas attīstības departamentā uzskata, ka ierosinājumu izskatīs tuvāko nedēļu laikā, un ja to akceptēs, tad jautājumu skatīs jau Rīgas domas sēdē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.